Latvijas kristīgā radio klausītāji! Pašlaik jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Šodien mūsu studijā Vineta Krauliņa atskatīsies uz 10 lūkšanu dienām kopā ar Guntu Mucenieci, Litu Reiniku un Baibu Bērziņu un kopīgi pārunās to, kā Dievs ir atbildējis uz lūkšanām un to, ko katrs esam piedzīvojuši, kaut arī atbildes turpināsim piedzīvot visa gada garumā un varbūt dzīves garumā. Lai svētīga turpmākā pusstunda!
Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji šajā sabata rītā. Man ir prieks, ka šodien mēs turpināsim sarunu par nu jau pagājušajām 10 lūkšanu dienām. Un tad, kad tā sākās, es jau solīju, ka mēs vēl atskatīsimies un pārunāsim to, kā šīs dienas ir pagājušas un ko debes tēvs ir darījis atbildot uz mūsu sirsnīgajām lūkšanām. Šo atbilžu ir bijis tiešām ļoti, ļoti daudz, un šajās dienās daudzi ir lūguši pēc personīgas atmodas un to arī piedzīvojuši. Mēs kā draudze esam lūguši par mūsu valsti, par tiem, kas cieš, par pandēmijas skartajiem, par slimniekiem, atkarīgajiem, bet Dievs ir atbildējis arī uz mūsu personīgajām lūkšanām, un to atbilžu tiešām ir ļoti daudz. Katru mūs ir aizkustinājušas, varbūt citas dažādas lūkšanas, bet man ļoti aizkustināja arī vienu lūkšanu par puisīti Ivanu, kurš bija saspraudi kaut kādā īpatnējā veidā iedabūjis savā elpošanas kanālā, elpošanas ceļos, un tiešām paldies, kad ārstu arī šajā grūtajā darbā palīdzēja mūsu lūkšanas un ka viņš no šīs saspraudes tika atbrīvots. Es arī biju ļoti priecīga dzirdot Ūda liecību, kurš lūdz par savu māsu, kura ir smagi slima ar onkoloģiju, un ka šo 10 dienu laikā viņas analīzes ļoti strauji uzlabojās, un tas ir tiešām tāds Dieva brīnums, un šo brīnumu ir bijis ļoti daudz, bet šodien studijā ir Gunta un Lita, un viņas arī šodien dalīsies ar to, ko viņas ir piedzīvojušas un kā viņām ir pagājušas šīs 10 dienas, un es došu vārdu tev, Gunta.
10 lūkšanu dienas šajā gadā bija no 6. janvāra, un es biju ļoti pateicīga debestāvam, ka sadraudzības draudzei jau no septembra ir savas telpas.
Es pieminēšu Cēsu sadraudzības draudzītei. Jā,
jā Cēsu sadraudzības draudzei. Lai šīs telpas arī nāca mums pēc īpašām lūkšanām, sākām mēs viņu 100 dienu lūkšanu laikā un lūdzām vēl 3 mēnešus un brīdī, kad vairs nevarēja notikt dievkalpojumi zem klajas debesis, Dievs iedeva mums šīs telpas. Un tā ir milzīgi atbildēta lūkšana, jo mājās mazās grupas pulcēties nedrīkst. Bet Dievnam telpās tas ir iespējams, un līdz ar to mēs katru dienu, vai nu dienas, vai vakara laikā, kā vienojāmies, kāda grupiņa sanācām kopā. Dievs īpašā veidā caur vienu draudzes brāli uzrunāja mūs, ka mums vajadzētu katru gadu izvēlēties vienu personu, par kuru mēs īpaši turam rūpi, kurš nav vēl ar Dievu pazīstams un kuru vajadzētu uzrunāt, par kuru lūgt, draudzēties. Un tā arī es ar vienu savu paziņu sāku īpaši iedraudzēties. Viņa strādāja kādā iestādē, kur viss kolektīvs saslim ar Covid. Un arī viņa tai skaitā. Es ar viņu sazvanījos katru vakaru. Kopīgi mēs arī pārunājām, ka Dievs ir tas, kas dziedina un tas, kas palīdz. Un tad man bija pāris dienas, kad es viņai nebiju zvanījusi. Un es piezvanu, un viņa man saka vārdus. Tu zini, Gunta, visi mani kolēģi dzer nervu zāles, jo viņi ir tā uztraukušies, bet man nevajadzēja. Es jau zinu, tu jau lūdz par mani. Jo mieru ir Dievs devis, mieru es jums atstāju. Un tas man bija tāds īpašs pamudinājums vēl vairāk lūgt par viņu, vēl vairāk iestāties aizlūkšanās, lai pienāktu arī tas brīdis, kad viņa savu sirdi nodos Dievam. Šobrīd Dievs viņu ir dziedinājis, viņa ir atkal savās darba gaitās, bet Dievs tiešām atbild arī šāda veida lūkšanas. Telefona konferencēs no rīta mēs varam sapulcēties pāri par 150 lūdzējiem. Un cik brīnišķīgi ir apzināties, ka Dievs ir vadījis katru, cits ir lūdzis, lai Dieva spēks palīdz izmainīt viņu personīgo dzīvi. Cits ir lūdzis, lai izmaina viņu bērnu dzīves, cits ir lūdzis, lai viņa darba jautājums atrisinātos. Un cik brīnišķīgi ir dzirdēt, ka Dievs to visu ir darījis. Ja mēs tikai skaitam šīs svētības, šajās rīta konferencēs man kā vadītājai nāks pierakstīt katru rītu aktuālās vajadzības, un es tā divas nedēļas pēc kārtas vadot, vienreiz 6:30, otrreiz 5:30 grupu, un 85% no izteiktajām vajadzībām ir atbildētas. Tas arī ir kaut kas īpašs, un man ir vēl viena tāda īpaši atbildēta lūkšana šajā 10 dienu lūkšanu laikā par man vienu draudzeni. Mēs ar viņu mācījāmies Bībeles stundas. Viņa mainīja dzīves vietu, un tas viss tā pagaisa. Bet šajā pēdējā gada laikā viņas māmiņas veselība īpaši sašūpojās, un tieši 7. janvāris, kā saprotat, otrā lūkšana, nedēļas diena, ja viņas mamma nokļūs slimnīcā ar insultu. Un lai cik tas dīvaini nebūtu, mamma, kura īpaši Dievam netic un kura ir uzaugusi īsti ateistiskā vidē, nonāk palātā ar kādu dziļi ticīgu mūsu māsu. Es ticu, ka Dievam ir visinteresētākie veidi, kā salikt cilvēkus kopā vienā palātā. Un šai meitai savukārt bija īpaši tāda spēja uzticēties, ka Dievs viņas mammai darīs visu to vislabāko. Māmiņa, protams, vēl ārstējas, viņa vēl nav pilnīgi vesela, bet tur, kur viņai teica, ka mamma nekad vairs nerunās un nevienu nepazīs, Dievs 3. dienā jau mammu pamodināja, un viņa skaidri visus pazina, ar visiem varēja runāt, to darīja Dievs. un viņš bija brīnišķīgs.
Paldies, Gunta! Es gribu jautāt arī Litai, cik es esmu arī dzirdējusi, tev arī bija tāds īpašs piedzīvojums šajās dienās, kur daudz arī lūdz, arī es esmu lūgusi un piedalījusies tajās lūkšanās, un ka šīs lūkšanas tiešām tika paklausītas brīnišķīgā veidā.
Jā, varētu pastāstīt par to, kad arī es piedalījos no pašas pirmās dienas, no 6. janvāra, un bija ļoti priecīgi, jo es šo Haubela grāmatiņu biju izlasījis personīgie soļu zatmodi, ja? Un tagad, kad es to apzinājos, ka to lūdzam mēs mūsu draudzē, ka mēs lūdzam visā Latvijā, ka mēs lūdzam visā pasaulē, visi adventisti, visi vienot lūdz par šo personīgo atmodu, un tāds sarosinājums bija uz kaut kādu brīnišķīgu notikumiem, kad Dievs kaut ko brīnišķīgi darīs, un jau no pirmās dienas man jau notika brīnumi. Man ir īrē trīs telpas, kurā es vedu savu saimniecisko darbību, un pat cik šis Covids bija, tā tad man saimnieciskā darbība arī tika apstādināta, un lūdzu Dievam, kā es nomaksāšu telpu īres, jo es reāli nestrādāju, un kāda cita ienākuma tādi nav. Un līdz ar to arī noliku to Dievu priekšā, un teicu, es lūkšu pat atmodu, pat cilvēkiem, pat draudzes cilvēkiem, pat sevi, pat Latviju, pa visiem apkārt, bet tu rūpēsies par šīm te lietām, uzticēju viņam. Un ziniet, jau pirmā lūkšanas dienas vakarā man atnāca atbildi, ka man nekas nav jāmaksā pa telpu īrē, ka man pilnīgi 100% visās trijās vietās ir atlaista telpa īre. Otkārt, draudzes sarosījās lūgt. Pirms tam bija katrs pa mājām atsevišķi, jo arī mums nebija tāda kopēja telpa, kurā varējām brīvi nākt kopā, kad gribam. Bet šeit mēs visu šīs dienas varējām izmantot un cilvēki ar katreiz pievienojās un to, kad pēc šīs te lūkšanu lasījumiem noteikti, kas to nav lasījis, es aicinu izlasīt tādēļ, kad katru dienu veidoja mūsu priekšstatu par to, kā Dievs vēlst ar mums darboties un kā mēs varam paļauties uz viņu savās lietās. Nākamajā otrdienā es taisījos kā parasti braukt uz lūkšanām, bet notika kāds negadījums ar manu meitiņu. Viņa kopā ar otru māsu slīdinājās no kalniņa un trietā brauca lejā un atsitās un katrs palidoja savu pusi. Tālāk jau kā bērni stāsta, kad viņi nu, atjēdzās, viens dibens sāps, otrs sāps mugurā, bet mana jaunākā meitiņa, Vikiņa, viņa nepiecēlās. Tad pēc tam, kā no viņas teiktā, ka viņa atmodās, viņa gribēja ieelpot telpu un nevarēja ieelpot un noģība. Bet māsa ieraudzīja, ka nav labi. Un viņi pazvanīja, turpat blakus ir tāds klubs un sportistam vienam profesionālam, pieaugušam cilvēkam. Viņš skrēja palīgā un kā jau es pēc tam redzēju, viņam pat kurtka nebija mugurā, bet tālāk stāsts par mani. Es mājās taisos, domāju braukt uz draudzi un pēkši man zvans no sveša numuru un zvan kāds šis svešais vīrietis un viņš saka, ir slikta ziņa, jūsu bērns ir nelabi nošļūts no kalniņa. Es pieskrēju, tur bija bērni, tur bija šis vīrs, kas sniedz šo pirmo palīdzību. Viņš man ātri visu pateica, kad rokas kājas, paldies Dievam, kustās, bet kad es ieraudzīju savu bērnu, viņa gulēja trīcēju, un viņa atvēra acis, viņai visas acis bija sarkanas, un viņa trīcēja un asaras liega ar acu maliņām, un no tā sāpēm, ko viņa cieš. Un šis vīrs teica tā, kad es viņai tikai slaucīju asaras, viņai ir ļoti liels sāps, ātrā palīdzība ir izsaukta, mēs gaidām ātro palīdzību. Viņa nopakota. Ko es darīju? Es nokritu uz ceļiem un uzliku rociņas pie vaiglē, viņa jūt mani. Viņa ieraudzīja man paskatījās un acīs bija redzams, nu ir miers, no mamma ir lūks viņa. Ja? Un es sāku lūgt. Es teicu, tu debes tēvs. Es lūdzu tavu žēlstību. Es paļaujos uz tevis. Es pat, varbūt pat nelūdzu sākumā dziedināšanu, bet viņš bija tik tuvu, tik reāli. Es vienkārši viņu godināju, es viņu pielūdzu, es viņu paaugstināju. Teicu viņam šos vārdus, kas viņš tiešām, viņš ir vienīgais valdnieks, patiesais. Lūdzu arī pēc tam Dievs dziedini, lai notiek tavs prāts. Palūdzu, pēc tam vēl gaidījām, vēlreiz pārzvanīju uz ātro palīdzību, tas bija arī viss. Tā kā es viņam vakarā pazvanīju un jau sāku savu runu, es gribēju jums ļoti pateikties, ka jūs, viņš tā kā nesaki man nekā. Es gribu tev pateikties, es tev par ko te man? Tā, ka jūs atskrējāt, atnācāt, ka jūs nokritāt uz ceļiem, un kā viņš saka, sākat savu to lūkšanu skaitīt, viņš saka, es skatījos uz viņu un ieraudzīju, ka pēc brīža viņi atver savas lielās acis un atver skatās uz debesīm. Un tās acis vairs nebija cieši no sāpju acis, tās acis bija ne izbaiļu, bet tās acis bija ticības, paļāvības, miera acis uz debesīm. To viņš ieraudzīja. Viņš saka, jūs jau varbūt neredzējāt to, jūs tur lūdzāt. Bet tās acis, viņš saka, es nekad to neaizmirsīšu, paldies jums. Un tad es viņam teicu, tas ir mūsu debesu tēvs, kas sūtīs Jēzu, kas mīl katru, viņš mīl mani, viņš mīl manu meitiņu, viņš mīl jūs, viņš, tas ir domāts katram cilvēkam, tas ir katram pieejams. Un viņš klausies, viņš saka, es to nevarēju aizmirst, es visu dienu biju kā uz spārniem, un es trījiem cilvēkiem to pastāstīju, ko es redzēju. Tas vēl arī brīnišķīga liecība. Tad vēl bija tas, kad interesanti, kad es jau laicīgi parūpējos, lai šīs lūkšanas draudzē vada kāds cits. Es taču to nezināju. Un Dievs tā sakārtoja. Nākamais tur bija bērni. Tie mūsu kaimiņi un draugi. Un šie bērni visi zina, ka mēs stāstam par Dievu, ka mēs ticī, ka mēs sabat ievēram viņu redz. Bet šajā brīdī visi tie bērni lūdza Dievu. Pēc palīdzības, iedomājieties. Un puiši, viņi teica, mēs dievējam lūkat. Ja? Viens. Un nākamais arī klases biedri, tie, kas ir draugi atānti, kuriem visiem jau bija paziņots, viņi pasaki, ka mēs lūdzam Dievu par viņiem. Un, ziniet, tā kā viss ar to tā sasporojās, vēl bija kāds tur skolu, no skolas logas skatījās arī skolotāji, un tad zvanīja un uzrakstīja, mēs par jums piedomājam. Kaimietis, mēs lūdzam Dievu par jums, mēs to situāciju redzējām. Un tā man ir tāda atbilde, jo bieži, ja mēs tā domājam, es daudz esmu par cilvēkiem lūgus un runāju skalpos, un man jau pat likās, it kā varbūt nekas tāds nenotiek, bet es jūs iedrošinu uzticēties. Katra lūkšana ir dārga Dievam, un Dievs vairāk par mums ar jums kopā vēlas glābt. Ziniet, viņš vēlas darīt daudz vairāk nekā mēs varam iedomāties, un katra tā jūsu lūkšana ir uzklausīta. Un tad, kad Dievs darīja tā, kā viņš dar, man bija ļoti liels pārsteigums, kad es ieraudzīju, kad viss apkārt, vispār cilvēki vēršas pie viņu, un tiešām, un tas man tā iepriecināja. Un arī pa tiem bērniem bija tāds, kad viņi arī uzticēja lūkšanā Dievam, un šobrīd vēl burtiski vakar viens prasīja, kā ar tiem Dāvida psalmiem tur jau Bībele las, saprotiet, mēs pat nenojaušam, un es arī gribēju teikt, šī situācija kā liekas, ka nebija patīkama, bet šobrīd mana meitiņa mājās guļ, vienkārši diagnoze ir smadzeņu satricējums, un viņa guļ mājās un atpūšās, un viņa jau pat dusmojas par to, ka viņa nevar neko rakstīt, šī tik vienkārši, kā Dievs, izcēl ārā no tādas nelaimes, no pamatīja, ka Dievs tiešām savu dziedinošo spēku izdarīja. Un tagad vēl pirms braucot, mēs ar meitiņu runājam, viņa saka, nu pastāst, ko tu? Viņa saka, mamīt, es tev varu pateikt vienu, es jau zināju, ka viss būs labi. Un es tā domāju, ārprāts, ja Dievs tā bērnu ietērp savā apsardzībā gadi, viņa pat nenojauc, ar ko vispār viņa ir izgājis. Viņai bija miers, viņa zināja, ka viss būs labi. Tā kā tāds liels varens Dievs ir, un viņš tik ļoti vēlas tev personīgi aizskart. Šīs 10 lūkšanas dienas bija par to, lai mēs atļautu Dievam sev pieskarties, lai mēs atļautu Jēzu un Kristu mājot mūsos. Un šīs te vēl viss tā nakts lūkšana, kas bija šis vakars, sestdienas vakars no 7 līdz 11 pagāja pilnīgi kā viens mirklis, neizlaižot nevienu sekundi, Dievs caur daudziem mācītājiem uzrunājot, īpaši Mārtiņa Subatoviča uzruna, būsim šīs zvaigznes debesīs, kas ir no Dieva, un ļausim, nevis ka mēs ejam Dievam par priekšu, bet Dievam darboties caur mums, jo to, kā viņš dar, tas ir daudz savādāk nekā mūsu prāte spēj to iedomāties. Atļausim Dievam caur sevi mīlēt līdz cilvēks tā, kā viņš to vēlas.
Šodien ar mums ar savu liecību dalīsies arī Latvijas draudžu savienības lūkšanu nodaļas vadītāja Baiba Bērziņa, un viņai šīs 10 dienas ir bijis īpašs piedzīvojums, un lai tas uzrunā mūs katru.
Vēlos padalīties ar saviem piedzīvojumiem un pārdzīvojumiem 10 lūkšanu dienu laikā. Viena no vadītāja izteiktām iniciatīvām ir visas 10 dienas lūgt par 7 konkrētiem cilvēkiem. Un tā arī šajā gadā jau pirms šīm 10 lūkšanu dieniņām es lūdzu Dievam gudrību, par kuriem 7 cilvēkiem šogad man aizlūgt. Un tā arī pārskatot to visu situāciju, kāda šobrīd ir man visapkārt un kā ikdienas sanāk kādu mierināt un sajūt sirdī tādu aicinājumu lūgt par 7 pazīstamiem cilvēkiem, kuru dzīvības laiks izsīkst, un, protams, lūgt arī par viņu tuviniekiem, kuriem varbūt pat ir vēl grūtāk. Jā, viens no šiem 7 sarakstā esošajiem bija arī mans tētis, kurš nu jau ir izdarījis savas dzīves svarīgāko izvēli – nostāties Kristus vai otrā pusē un aizmidzis nāves miegā. Esmu ļoti, ļoti pateicīga par aizlūkšanu atbalstu no citiem, kuru šajā īpašajā lūkšanu laikā arī saņēmu, un vēl pateicīgāk esmu par to, ka arī mana personīgā pieredze, izejot cauri šai raudu ielijai, Dieva rokās ir kalpojusi par iedrošinājumu citiem, par atbildi uz citu sāpīgajiem jautājumiem, par iespēju padalīties ar cerību, par iespēju skart tādas delikātas tēmas, par kurām tā vienkārši ir grūti uzsākt runāt, par tādiem svarīgiem jautājumiem, kā cilvēka nemirstība vai tāda tiešām ir, ja Bībele skaidri saka, ka ikvienam, kas dara grēku, jāmirst. Un tad var apliecināt, ka Dievs tiešām ir klausījis lūkšanas un atbildējis neiedomājamos veidos. Tas nenozīmē, ja mums sāp, ka Dievs neatbild, sāpes ir ceļš uz izaugsmi, un sāpēs mēs arī vairāk ieraugam to, ko mēs ikdienā neieraugam. Un tā var apliecināt, ka pie katra no šiem 7 cilvēkiem un beigās arī jau pat pievienojās 8 cilvēki manam sarakstiņam, kopā 8, par kuriem es lūdzu, un attiecībā par tēti jau šo 10 lūkšanu dieniņu sākumā Dievs pamudinājumu uzrakstīt vēstuli tētim. Viņš jau atradās slimnīcā, un kā jau šajā laikā slimnīcā ir grūti piekļūt vai neiespējami piekļūt, un kamēr viņš spēja pacelt telefonu, tikmēr mēs varējām runāt, bet tad, kad to viņš vairs nevarēja, tad Dievs Dievs šo dārgo domu uzrakstīt vēstuli. Tā nonāca uz viņa slimnīcas naktskapīša galdiņu, lai arī es nezinu, vai viņš paspēja to izlasīt. Tas bija arī man tāds miers, kad arī no savas puses esmu darījusi visu, lai vēl un vēl viņam lūgtu arī pieņemt glābēju Jēzu par savu glābēju. Viens cits no šiem 7 cilvēkiem nu ir atveseļojies no smagās Covid formas, varam slavēt Dievu, un kāds cits ir labi pārcietis pirmo ķīmijas kursu un ir cerība arī uz izveseļošanos, kur iepriekš ārsti nedeva nekādas cerības. Vēl kāds cits cilvēciņš, kurš pat mēģināja pats nāvē meklēt izēju, caur mediķu rokām tika atdzīvināts un nu ir uzzinājis, ka nāve nav glābiņš, bet gan kā Bībele saka, ka nāve ir mūsu ienaidnieks. Šobrīd mūsu sarunas turpinās caur telefoniņu, un tās ir ļoti sirsnīgas, un ir tik brīnišķīgi redzēt, ka šis cilvēciņš arī var uzzināt par īsto glābēju, kas ir pretējis nāvēju. Un vēl tāds interesants piedzīvojums arī visā šajā sakarā bija, kāda radiniecīt lūdzu aizlūgt par savu zaudēto tuvinieku. Par tiem, kas aizmiguši nāves miegā, mēs vairs nevaram aizlūgt. Mēs varam, bet tas neko vairs nedod. Katrs cilvēks dzīves laikā izdara savu izvēli. Un Dievs deva šo drosmi un iejūtību arī paskaidrot, godīgi pateikt, kā ir. Un apliecināt, ka mēs sirsnīgi aizlūgsim par ģimeni, par tiem, kam ir skumīgi šajā brīdī. Ģimene arī labprāt piekrīt iepazīties ar to, ko Bībele saka par nāvi. Arī par ienaidnieku sagrozījumiem, par dvēseles nemirstību, par izpratni, par visām sarežģītajām lietām, kur, diemžēl, arī kristīgajā pasaulē nav īsti balstīta izpratne Bībelē. Arī pārdomājot, es tiešām varu slavēt Dievu, ka viņš ir tik labs, viņš ir vienmēr labs. Viņš vienmēr cīnās par mūsu mīļajiem, arī par mūsu pašu mūžīgo izglābšanu. Atzīšos, ka galvenokārt lūdzu, lai šie septiņi cilvēki pieņemtu Jēzu, un pat ja viņiem būtu jāaiziet, ka viņi to varētu darīt kopā ar glābēju. Un es ticu, ka šī cerība izrādīsies spēcīga. Un redzot jau, ka šobrīd Dievs dara daudz vairāk, kā mēs spējam pat iedomāties, turpināsim lūgt un redzēt, ko Dievs var, viņš var visu. Un reiz arī uzzināt to, kas būtu, ja mēs nelūgtu.
Un noslēdzot, man gribētos lasīt no Dieva vārda, no 28. psalma, 6. un 7. pantu. Slavēts, lai ir tas kungs, jo viņš uzklausīs manas lūkšanas balsi. Tas kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds paļaujas uz viņu. No viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir līksma, ar savām dziesmām es viņam gribu pateikties. Patiesi šīs desmit lūkšana dienas, kuras notiek jau daudzus gadus mūsu draudzē, katrā gada sākumā, ir tiešām tāds pamudinājums mums katram tuvoties Dievam lūkšanās un atcerēties, ka viņš ir tas, kurš atbild uz savu bērnu lūkšanām. Tādēļ arī šajā brīdī man gribas iedrošināt katru no mūsu mīļajiem radioklausītājiem. Uzticēsimies Dievam, nesīsim droši viņa priekšā savus lūgumus, savas vajadzības, savas bēdas un arī savus priekus. Un lai tiešām mēs varam slavēt un priecāties un stāstīt viens otram par to, ko Dievs ir darījis, jo Dieva vārdā teikts, tas kungs ir stiprums savai tautai, sargs un palīgs tam, ko viņš svaidīs.
Iesaku mūsu studijas viesiem un arī jums, radio klausītāji, par kopā būšanu ar mums šajā raidījumā. Šodien mums ir kāds priecīgs ziņojums vecākiem un bērnu kristīgo nodarbību vadītājiem. Jau no šī janvāra katru piekdienu iznāks mūsu Bībeles skoliņas divas video filmiņas. Pirmskolas 3 līdz 5 gadi un sākumskolas bērniem no 6 līdz 9 gadiem. Video filmiņas ir vidēji 3 līdz 7 minūšu garas, un tās vieno 4 galvenie temati – žēlastība, sabiedrība, pielūksme un kalpošana. Katrā video filmiņā bērni tiek aicināti pārdomāt šādus jautājumus, kā tu praktiski savā dzīvē var pielietot gūto mācību, kā tas, ko iemācījies, var palīdzēt tev, tavai ģimenei un draugiem. Filmiņas ir tapušas vairāk nekā 2 gadu laikā, un to veidošanā ir bijuši iesaistīti vairāk nekā 60 cilvēki no visas pasaules. Kur tās atrast? Ieiet mājaslapā www.adventist.lv, tālāk sadaļā Sabatskola un zem Sabatskolas materiāliem atrodiet sadaļu Bībeles skoliņa bērniem. Esiet aicināti filmiņas izmantot kristīgās mācības nodarbībās, savās ģimenēs vai dalīties ar draugiem, kuriem ir bērni. Ar visu informāciju varat iepazīties apskatot mūsu mājaslapu www.adventisti.lv. Tas arī šorīt viss, līdz nākamai reizei!